Spoza objektívu sledoval zlomové momenty politického diania na Slovensku. Ako fotograf pomáhal ľuďom v ohrození v Kambodži, Kenii, Iraku či na východe Ukrajiny. Teraz vstupuje do politického hnutia Progresívne Slovensko. Čo chce v našej spoločnosti zmeniť? A ako vidí budúcnosť života na planéte Zem? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči. Vážený host, vítajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Sme radi, že nás pravidelne sledujete ako video na webovej stránke časopisu Týždeň, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnes bude v Globuse reč napríklad aj o tom, akú veľkú moc alebo vplyv má fotografia, čo hrozí ľuďom na Zemi a možno ako zmeniť život nás všetkých k lepšiemu. No a nielen o tom sa dnes budem rozprávať s oceňovaným slovenským fotografom, aktivistom a teraz už aj nádejným politikom Tomášom Halásom. Vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Som rád, že si prijal pozvanie do Globusu. Priniesol so sebou aj vlastné fotografie. Pre tých, ktorí nás počúvajú ako podcast, tieto snímky vždy podrobne popíšeme, ale väčšinou času sa aj tak budem rozprávať najmä o živote tam, kde si ty so svojím objektívom pracoval a o tvojich plánoch. Na úvod mi dovol niekoľkými otázkami predstaviť ťa ako autora, pretože nie všetci diváci a poslucháči ťa možno poznajú ako fotografa, aj keď držíš fotoaparát v ruke už pekných 20 rokov. Tak začníme hneď z úvodu. Ako je to možné, že si začal fotografovať už ako tínedžer? Prečo si sa vlastne k tomu dostal?
Mňa už od malička zaujímala spoločnosť, aj dokonca aj politika. Ja som od 12 už čítal ešte tedy z denník SME a zaujímalo, čo sa dialo. Tej bola polarizujúca veľmi doba mečiarizmu.
Áno.
A ja som chcel byť pri tom, ja som chcel zaznamenávať a písanie nikdy nebolo moja silná stránka, tak som začal fotiť veľmi samozrejme amatérsky, ale keď som videl na tých protimečiarských demonstráciách v tých fotoreportéroch s veľkými foťákmi vpredu v tom centre diania a potom som videl na druhý deň ich fotky v denníkoch, tak som si hovoril, že presne to chcem robiť, že presne, že chcem byť pri tom, chcem byť ten, čo poukazuje na negatívne veci, čo zachytáva a čo ich potom dáva do novín.
My tu máme fotografiu hneď úvodnú Vladimíra Mečiara, ako si už povedal, práve keď sme porazili mečiarizmus v tom 98., tak ty si začínal naplno fotografovať. Zaujíma ma ešte jedna vec. Čím je pre teba reportážna fotografia?
Reportážna fotografia je pre mňa hlavne zaznamenaním toho, čo sa deje. Aby to videlo čo najviac ľudí, aby to bolo zaznamenané pre históriu. Aha. A aby sme odkomunikovali ľuďom, že čo sa deje v tejto spoločnosti a oni to potom ako demokratickom spoločenstve mohli viac ovplyvňovať.
Ako si spomínaš na prácu v médiách, spomeňme agentúry TASR, ČTK, možno denník Pravda, tak by si to mohol možno aj porovnať, ako vyzerá tá práca v agentúre, v klasickom denníku?
Kým v denníku som robil ako fotoeditor, čiže som skôr manažoval tých fotografov a pomáhal vyberať možno fotografie,
áno,
tak v tej agentúre som bol priamo fotoreporter a ten hlavný rozdiel bol samozrejme tom, že agentúra pracuje stále a musí vydávať fotografie čo najskôr a zároveň musí myslieť na rôznych klientov. Na denníky, na online a tak. Kým v tom denníku sme mali o to, že išlo nám o našich čitateľov a čitateľky. A tá agentúra, kde som bol najviac, TASR, bola vynikajúca škola. Bola to vynikajúca škola fotografie, som sa naučil rýchlejšie fotiť, vedieť, čo je dôležité. A človek musel fotiť rôznorodé veci od športu, na ktorý som nikdy nebol moc dobrý, ale po kultúru a politiku.
Tak ale agentúra aj otvára veľa dverí, nie? Tam agentúra má otvorených asi najviac dverí.
Áno, nie, vždy sú to dvere, ktoré chcete mať otvorené.
Rozumiem. A
priznám sa, že keď som mal dní, keď som trikrát za deň videl premiéra Fica zblízka, tak nebol toto ten highlight dňa. Ale bolo to zaujímavé vidieť tú politiku zblízka, aj tým, že fotografa si na počudovanie málo politici všímajú. Mm-hmm. Si myslím, že tí nepočúvajú, tí nevedia, ako to vyzerá.
Aha.
Takže sme videli, ako skúšajú vyťahovať témy, ako sa pripravujú na to, že čo príde, aká otázka novinárov. A videl som, ako to funguje zblízka a videl som aj ten hnus, čo je tam.
Po niekoľkých rokoch skúseností práve ako agentúrny fotograf si sa rozhodol osamostatniť, ísť na voľnú nohu ako profesionálny nezávislý fotograf. Prečo?
Priznám sa, že som sa až tak nerozhodol, ako som v rámci ekonomickej krízy dostal výpoveď v TASR.
Naozaj?
Áno. Ako služobne najmladší, bola kríza, bolo treba sekať. A priznám sa, že to bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo vtedy stať. Už som začínal vyzerať takto šťastne asi z tej práce. Po tých rokoch, keď som chodil na tie isté akcie a fotil som tú istú vládu a hlavne som... Neviem, či si pamätáš tú kauzu, keď na futbalovom zápase v Dunajskej strede policajti spravili ten zákrok a skoro tam zomrel 18-ročný chlapec.
Áno.
Ja som tam bol, ja som to nafotil, mal som fotografiu chlapca skoro udupaného na zemi a ja som myslel, že tak toto je taká kauza, že už aj ten Kaliňák spadne. Že toto akože policia si nemôže dovoliť. Uh-huh. Tie fotografie boli všade. Boli na všetkých denníkoch, titulkách, ale nakoniec nebolo z toho nič. A táto bezmocnosť ma to po tých rokoch začala hnevať. Začala ma hnevať, že poukazovať iba, ale nemať taký efekt, ako by som možno chcel, a taký vplyv. A keď som skončil v TASR, tak som sa rozhodol, že nepôjdem robiť do nejakého iného denníka, nebodaj do bulvárneho denníka, radšej budem na voľnej nohe a budem hľadať nejaký iný spôsob, ako tú moju fotografiu využiť.
Časovo tu sa pohybujeme v akom roku?
2010.
2010. Nasledovalo niekoľko rokov v podstate tvojho profesionálneho fotografovania, najmä prečo? Boli to aj komerčné projekty? Alebo...
Živím ma komerčné projekty, fotografovanie pre rôzne firmy, ale nikdy tam nebola tá hlavná duša, že nikdy som nebol iba čisto na peniaze a som hľadal, že čo by ma tak motivovalo fotiť vôbec. Zvihnúť ten fotoaparát aj vo voľnom čase, nie iba za peniaze.
No ja by som teraz chcel skočiť o 4 roky ďalej, alebo možno až 5 rokov ďalej, pretože do širšieho povedomia verejnosti si sa dostal aj vďaka fotoeseji Cesta do paláca, v ktorej si zachytil prezidentskú kampaň Andreja Kisku a získal za ňu niekoľko prestížnych ocenení. Na obrazovke už môžeme vidieť prvú, alebo teda jednu z množstva fotografií, ktoré si urobil. Tomáš, tá prvá otázka by zniela takto, ktorá mi zíde na že bola to tvoja vlastná iniciatíva, bolo to na objednávku, prečo si si vybral práve Andreja Kisku?
Už pri prezidentských voľbách 2009, ak si dobre pamätám, Radičová a Gašparovič.
Jasné.
Som chcel, aby sme v agentúre začali pokrývať týchto kandidátov hĺbšie a aby jeden fotograf, ako je bežné v amerických agentúrach,
tam je to bežné,
sledoval jedného kandidáta a potom na konci sme z toho vydali nejakú esej alebo nebodaj nejakú publikáciu. Uh-huh. Bohužiaľ, vtedy to nebolo možné z rôznych dôvodov a potom, keď som už bol na voľnej nohe, tak som sa snažil osloviť viacej fotoreportérov, aby sme sa dali dokopy a nafotili viacej tých kandidátov na tie prezidentské voľby. Bohužiaľ, z rôznych dôvodov som skončil, že som bol iba ja sám. A vtedy som si povedal, že tak OK, že tak ja si to spravím tak či tak, uvidíme, čo z toho bude. A ja som si vybral Andreja Kisku. Kvôli tomu, že ma zaujal jeho príbeh, ja som ho nepoznal osobne. Zaujal ma jeho príbeh a bol to človek, ktorého som si vedel predstaviť, že budem chcieť byť pri ňom častejšie, čo nie pri iných kandidátoch. A zároveň som vedel, že to bude dobrá škola.
Ako to celé prebiehalo? Možno ako dlho, aké dni, noci si s ním trávil?
Noci nie, ale ja som hlavne oslovil najprv Rada Baťa, ktorý bol šéf jeho kampane, s tým, že chcem prístup do zákulisia, chcem, aby nemali možnosť cenzurovať moje fotografie, že tie fotografie nerobím pre nich, robím ich pre seba, budem si ich publikovať po voľbách. Zároveň môžu ich vidieť, aby sa na to pripravili, keď tam náhodou niečo bolo. A ja som bol prekvapený, že boli aj pán Kiska, boli s tým úplne v poriadku, že nemali žiadne podmienky. Povedali, že dobre, že super, že nie to zaujímavo. A pustili ma do svojho zákulisia. Posledné 3 mesiace, vlastne od januára, som chodil s nimi na vybrané akcie, meetingy, politické diskusie, ale aj zákulisné prípravy volebného tímu. A bola to vynikajúca škola, jak politicky, tak fotograficky. A
výstupom bola fotoesej. Ktoré z tých ocenení, ktoré si za to získal, si možno tak najviac ceníš? Spomeň pár.
Získal som foto roka od VUB banky, čo je asi najväčšie ocenenie fotografie na Slovensku. Vyhral som novinársku cenu Czech Press Photo. Ale čo som hlavne dúfal je, že, a čo sa mi aj potom vrátilo, že to motivovalo ďalších mladých ľudí.
Toto je tá slávna.
Áno,
to je slávny záber. Ex-prezident Kiska so zatvorenými očami a rukami založenými za hlavou.
RTVS.
V RTVS dokonca
áno,
sedí.
Áno, pred diskusiou.
Spriatelili ste sa?
Myslím, že môžem povedať, že áno. Akože, určite som si držal ten novinársky odstup, ale v skryte duše určite mi záležalo čím ďalej tým viac na tom, aby sme mali prezidenta, na ktorého sa nebudeme hanbiť. A myslím, že sa to aj ukázalo.
Na Slovensku ešte na to nie sme zvyknutí. Nedá sa to porovnať s Amerikou, možno s niektorými ďalšími krajinami na západe. Stretol si sa aj s kritikou za to, že fotografuješ politika. Že máš otvorené dvere na miesta, kde nikto iný nesmie ísť.
Áno, hlavne potom, keď to vyšlo, tak buď som sa stretol s kritikou, že to bolo jasné a to by som nafotil aj ja, alebo s tým, že to som mal dobre zaplatené, čo som nemal vôbec, ja som na tom prerobil v princípe finančne, a že to ja si kúpim aj dom na Bahamách. A neviem, čo všetko som počúval, akože aké konšpirácie. Fotoesej bola publikovaná po voľbách a počul som, že som mu vyhral voľby. Akože ľudia si vymyslia všeličo. Ale práve, ale väčšina reakcií bola pozitívna a myslím si, že to ukázalo, že tá novinárska fotografia v tej politike sa dá robiť aj takto, viac zblízka. A ja hlavne dúfam, že to inšpiroval ďalší, lebo videl som, bola takto nafotená kampaň Lutra v Banskej Bystrici a bola to priama inšpirácia odo mňa a to ma teší.
Pomohlo to aj tej platforme pre inovatívnu žurnalistiku Mono.sk? Spomeň, že vlastne si to robil pre nich?
Áno, to Mono.sk sme vtedy zakladali ešte s viacejmi s novinármi ako takú našu bočnú mimovládnu činnosť, že sme chceli mať nejakú platformu, kde sme mohli bez nejakej obmedzení redakcie si publikovať. Mm-hmm. A určite to pomohlo aj v čítanosti, aj v tom, že to zvýšilo tú prestíž a samozrejme tie ocenenia.
Tomáš, predsa len ešte jedna vec. Lebo aj čítal som aj na sociálnych sieťach, vrátim sa k tej kritike za tento typ práce, že či je to fér potom aj prihlásiť takú fotografiu do súťaže, keď si mal prístup k tomu obrazu a k tomu reálnemu dianiu iba ty. Objavili sa aj také. Čo si o tom myslíš?
Objavili sa a mňa by zaujímalo, že prečo iní to neskúsili. Lebo po voľbách všetci mi rozprávali, že veď to by som nafotil aj ja. Ale keď som hľadal ľudí, ktorí by so mnou fotili takéto, tak moc sa neukazovali. A nebol som jediný, čo... Ja som bol možno jediný, čo fotil tú kampaň, ale nebol som jediný, čo natáčal. Bola tam aj Piusi, tam natáčal dokument, niektoré časti boli z toho zakulisia. Čiže nebolo to tak, že by som mal ja jediný prístup, kvôli tomu, že sme kamaráti, hovorím. My sme sa s pánom Kiskom nepoznali predtým. A ja budem iba rád, keď aj ďalší budú takto fotografovať. Ja budem tomu otvorený a o to viac, čím sa viac bude dokumentovať tá reálna kampaň zo zákulisia.
Po Andrejovi Kiskovi nastúpila do paláca Zuzana Čaputová a aj s ňou si počas kampane, keďže ste sa už predtým poznali, čo nie je tajomstvom, strávil nejaký čas s fotoaparátom. Tak opäť si vybral niekoho, kto sa stal hlavou štátu. To je náhoda?
A by som mohol povedať, že som vynikajúci politický stratég a vedel som to, ale nie. A pri Andrejovi Kiskovi som vedel, že ma zaujal jeho príbeh. Pri Zuzane Čaputovej, ktorú som poznal už roky aj z mimovládneho sektora, sme sa poznali osobne, a som vedel, že som nevedel, že či vyhrá, ale vedel som, že to je najlepšia kandidátka, akú môžeme mať. Že to je, že ak to vyhrá, bude vynikajúca prezidentka, čo sa potvrdzuje. Uh-huh. A preto som aj pomáhal mojimi fotografiami v rámci tej kampane. A tam už bol rozdiel, tam už som sa nehral na to, že robím čistú novinárčinu, ale už som fotil aj pre ich účely.
Kedy nastal takýto tento tvoj posun možno? Aj v tom, kde má fotograf z hľadiska etiky tie svoje hranice. Naozaj, vnímam to tak, že u toho Kisku si bol naozaj ako nezávislý fotograf. Snímal si kampaň, či už by to bol Mitt Romney v Amerike, alebo u nás Andrej Kiska, ale pri tej Čaputovej už je posun.
Ja som mal vo svojej kariére také dva najväčšie posuny. Prvý bol potom, čo som skončil v TASE. A povedal som si, že tou fotografiou chcem aj pomáhať. Začal som robiť s mimovládnymi organizáciami, ano, a pomáhať im aj zvyšovať povedomie o nejakých problémoch alebo aj priamo fundraizovať peniaze na pomoc konkrétnym ľuďom. A potom druhý posun prišiel v 2016 po voľbách, po volebnej noci, ktorú sme strávili aj s nebohým Martinom Filkom, ako sme videli fašistov v parlamente. Ja som chlapec z Bratislavy, ktorý 10 rokoch utekal pred náckami a párkrát som dostal od skinov. A musel som nosiť kasér ako 13-ročný už. A vidieť tých fašistov, ktorí akože predtým nás naháňali po uliciach, teraz v parlamente, to je akože dosť desivé. A ešte o to viac sme videli, že ako s nimi koketujú rôzni ďalší politici. Že... No a vtedy sme sa viacej dali dokopy a založili Progresívne Slovensko. Najprv ako občianske združenie, aby sme zistili, že či je vôbec dopyt. Bol dopyt, tak sme založili hnutie. A tam prichádzal postupne ten prechod, že už chcem pomáhať aj takto. Už chcem pomáhať aj k tomu, aby tá zmena prišla, nie iba v tom aktivistickom prostredí. A po smrti Jana Kuciaka, ktorá nás ovplyvňa všetkých, a Martiny Kušnírovej, a som na tom prvom pochode, na Sviečkovom, som išiel s tou sviečkou a stál som tam na tom námestí a som si teraz hovoril, že to sú akože dejné udalosti, toto je vec našej generácie, ale neviem, či to stačí fotiť. A snažil som sa tie protesty aj fotiť, aj som ich potom fotil, ale stále som mal nejakú také cítenie, že už to není tá moja úloha najdôležitejšia to fotiť. Že už chcem pomôcť inak, ak viem, lebo ani čisto tá fotografia tú zmenu neprinesie, aj keď si vážim prácu všetkých. A videl som tam kopu iných šikovných ľudí, ktorí to fotili a som si hovoril, že OK, že myslím si, že ja už môžem robiť niečo iné a mal by som pomôcť inak.
Povedal si takú zvláštnu a podľa mňa veľmi peknú vetu. Neviem, či to stačí fotiť. Neviem, či to stačí fotografovať. A tento presah, fotografia versus spoločensko-politické dianie versus spoločensko-politické postoje, tak tento chcem ešte viacej odkryť v rozhovore s tebou. A urobím to tak, že najskôr s tebou vycestujem do sveta a poviem, že kde všade si fotografoval vo svete a potom v závere diskusie sa ešte vrátime na Slovensku a skomentujeme aj tvoje politické angažovanie. Tomáš, ty si začal spolupracovať aj s mimovládnymi organizáciami v tretím sektorom v určitú dobu a venoval si sa aj aktivistickej fotografii. Tak najskôr, že vyplynulo to z týchto tvojich záujmov, postojov, ako si sa k tomu dostal a kto boli tí prví, spomeň nejaké organizácie?
Vyplynulo to z toho, že som chcel pomôcť a fotiť. Pre mňa vždy fotografia bola skôr nástroj ako cieľ. Mm-hmm. Mojím cieľom nebolo spraviť tú najkrajšiu fotografiu, ktorá skončí na výstave, ale spraviť fotografiu, ktorá predtým buď dokumentovala niečo historické, niečo dôležité a poukazovala. A potom, jak som začal byť s mimovládnymi organizáciami, fotografie, ktoré pomôžu. Mm-hmm. A prvý taký veľký projekt, či som náhodou stál, bol fotenie v sirotinci pre deti z HIV v Kambodži. A bolo to, čisto náhodou sme sa tam ocitli aj s druhou fotografkou Majou Candrakovou a z jednodňového fotenia zišlo, že sme tam zostali týždeň, lebo ten príbeh bol fascinujúci. To neboli deti, ako sme si ich predstavovali, ktoré budú ležať na posteli a smutné, ale boli tam deti, ktoré vďaka tomu, že majú tú liečbu, vďaka tomu, že neboli na ulici, mohli žiť plnohodnotný život, chodiť do školy, radosť mať, tešiť sa, hrať sa. A to bol príbeh, ktorý sme chceli povedať a ďaka tomu sme spravili fundraisingovú výstavu, kde sa vyzbieralo niekoľko tisíc eur, ktorých šli priamo na ten sirotinec. Uh-huh. A to bolo vynikajúce vidieť, že tá fotografia, ktorú som spravil, ja si nemyslím, že to je najlepšia fotografia na svete, ktorá skončí v galériách vo svete. Ale viem povedať, že táto fotografia zarobila niekoľko stoviek, ak nie tisícov eur na tieto konkrétne deti. Že to nebolo o tom, že ja som spravil tú najlepšiu fotografiu, ale o tom, že ja som spravil fotografiu, ktorá pomohla. Ktorá mala reálny dopad na reálnych ľudí. Lebo ja tiež nepochádzam z nejakých bohatých pomerov a vždy som nemal rád taký ten salónne intelektuálstvo. A tunak som videl reálny efekt. A to ma nabudilo, že áno, toto je cesta popri tej komercii robiť aj niečo takéto.
No už si niečo naznačil a tu sa opýtam tú otázku, že z toho, čo hovoríš, zisťujem, že môže teda fotografia zmeniť veci k lepšiemu? Môže fotografia, povedzme to s trochou nadsázky, zmeniť svet? Môže zastaviť alebo liečiť tie krvácajúce kúty sveta?
Liečiť a zastaviť vojnu asi nie, ale fotografia rozhodne má silu.
Čo ak sú za ňou práve tie tisíce eur, ktoré v konečnom dôsledku môžu tým deťom v liečbe pomôcť?
Áno, to je presne ten efekt, ktorý chcem mať. Že ja viem, že keď fotím seniorov zaseknutých v konfliktnej oblasti na Ukrajine, ako som pred pár týždňami sa vrátil s človekom v ohrození, tak to nerobím kvôli tomu, že chcem počúvať ich ťažké príbehy a nechávať si ich pre seba. Alebo hovoriť, ako som bol veľmi kúlový, že som bol niekde blízko vojny. Ale viem, že tá fotografia lepšie odkomunikuje ten problém a že vďaka tomu organizácia ako Človek v ohrození vyzbiera viac peňazí, ktoré pôjdu na konkrétnych ľudí, ktorí im pomôžu v živote. A ja mám potom lepší pocit, že to možno aj to trápenie, ktoré často vyťahujem naspäť z tých ľudí, keď sa s nimi rozprávame, keď robíme rozhovory, keď ich fotíme, tak to má to zmysel, že to nie je iba pre moje ego a pre moje portfólio.
Zaujímajú ťa ľudskoprávne či sociálne témy po celom svete. Začal si tou Kambodžou. Tu sme si pár záberov z toho aj ukázali. Spomeň Kurdistan, ten ma veľmi zaujíma. Na pozadí bitky o Mosule. Čo ste tam robili? S kým?
V Kurdistane som bol tiež s človekom v ohrození. Oni tam pracovali na niekoľkých vzdelávacích projektoch, podporovali tam návrat detí do základných škôl po tom, čo boli tie školy oslobodené spod nadvlády ISIS-u, lebo väčšina škôl bola zatvorená a keď niektoré boli akože funkčné, tak sa tam učilo úplne niečo iné. A samozrejme sa neučili dievčatá. Ja som tam dokumentoval tie príbehy, tie rozhovory s učiteľmi, so žiačkami, ako je táto. A tým som pomáhal tomu, aby lepšie vedel odkomunikovať ten problém. Toto dievča konkrétne, ktoré tu vidíte, ktoré je v pyžame, lebo oni cez deň v princípe spia, bo je strašne teplo, a my sme tam boli cez prázdniny.
A toto je školská trieda provizorná?
To je to školská trieda, to je teda z tých lepších.
Aha.
Tak sme s ňou robili rozhovor a samozrejme, nikdy sa deti nepýtam nič traumatizujúce, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Pýtam sa iné také pekné veci, že prečo rada chodíš do školy a čo ťa baví v škole? Lebo viem, že tie traumatické veci sa budem pýtať radšej z toho psychológa alebo toho učiteľa. A ona, jak mi ospravala o tom, že jak rada že chodí do školy znova, lebo niekoľko rokov bola zatvorená škola kvôli nadvláde ISIS-u,
áno,
tak sa rozosprávala a povedala svoj príbeh a povedala, že toto dievčatko videlo, ako jej otca obesili bojovníci ISIS-u pred jej očami a pred očami celej dediny, pred očami jej a jej mami a jej brata, a ako oni potom museli utekať odtiaľ, aby prežili. A to vám povie 11-ročné dievča. A preto sa teší, že teraz môže byť v škole, že už je tu bezpečno a že chce byť aj učiteľka a učiť ďalšie dievčatá. A to opäť, keby som toto z toho dievčatá dostal iba kvôli tomu, aby som mal peknú fotku v portfóliu, cítil by som sa previnilo. Keďže som vedel, že ďaka tomu sa odkomunikuje ten projekt a vyzbierajú sa ďalšie peniaze. A viac ľudí bude vidieť, že tí ľudia, ktorí utekajú často aj z Iraku, sú reálni ľudia s takýmito problémami, tak ďaká tomu som videl ten zmysel. A ten zmysel je pre mňa strašne dôležitý, lebo inak je to iba čistá téma.
V jednom z minulých rozhovorov si povedal, že jedna vec, ktorej nie si ochotný robiť kompromisy, sú morálne zásady. Nezasahuješ tam, kde nemáš. Nemanipuluješ s obsahom. Kde je hranica, čo už rozhodne nefotografuješ? Kedy už považuješ za potrebné odložiť fotoaparát? A narážam práve na možno tú prácu fotografa so smrťou či extrémnymi scénami, alebo aj s takýmito traumatizujúcimi zážitkami.
Veľmi rozdielujem, že či robím reportáž, či robím ako novinársku prácu, alebo robím už mimovládne aktivity. Tam samozrejme to je pozovaná fotografia, môžem povedať, že čo bude lepšie vyzerať a tak, ale pri reportáži zachytám iba to, čo sa deje.
Jasne.
Tá hranica je pre mňa taká. Nemám rád, keď sa poukazuje na chudobu a tých ľudí zhora. Keď sa ukazuje, ako iba žijú v špine, ako žijú v tak a vlastne sú to všetci iba chúďatka, alebo každý ten človek, či sa narodil na Slovensku, či sa narodil v osade, či sa narodil v Kenii, si zaslúži taký základný rešpekt. A to ja snažím aj pri tých chudobných podmienkach, ktorých často žijú, alebo v podmienkach povojnových, ukázať ich hodnosť, akože ich nejakej nie že lepšej sfére, ale nie povýšenecky, že ja prichádzam bielý chlapec z Bratislavy, ktorý ti ukáže, že ako si tu tej chuďatko, aj som ťa prišiel zachraňovať.
Ich ľudskú dôstojnosť, všetci sme rovnakí ľudia na celom svete. No dobre, ale s týmto súvisí presne tá otázka, Tomáš. Sa má fotograf pohybovať v krízových oblastiach, v chudobných, najchudobnejších regiónoch sveta? Nielen fotograf, ale možno aj aktivista, aby to nevyznelo tak, že sa sem prišiel poprechádzať bohatý bielý muž zo západu, popozerať, moralizovať, nechať tu niečo a tak. Ako to urobiť inak, lepšie?
Určite doporučujem skontaktovať sa s profesionálnou organizáciou. Ja keď chodím s človekom v ohrození, my máme normálne briefing pred tým, o čom je tá problematika, a ako sa správať v teréne, aké sú kultúrne nejaké nuancy. A samozrejme tým, že poznám veľa ľudí zo sociálneho prostredia, z sociálnych pracovníkov, tak viem, ako nestigmatizovať tú chudobu znova. Nepýtať sa ich na veci, ktoré budú mať negatívne odpovede. A dôležité je neprísť tam tak akože haleluja, že prišiel som vám pomáhať a vy ste všetci chuďatka, ale ísť na to systematicky, ísť na to profesionálne a samozrejme nehádzať peniaze kade tade. Lebo to je také veľmi povýšenecké. Akože v konfliktných oblastiach, priamo vo vojne, akože ja som bol v povojnových, ale aj keď tam človek dojde v tejto veci, tak všetci oceňujú, keď sa s nimi rozprávate na jednej úrovni. Že OK, ja som Tomáš, ty si ten a ten, ale máme iné prostredie, ale takisto si ťa vážim, takisto ma zaujíma tvoja rodina, takisto ti poviem trošku o mne. aby si videl, že aj kto som aj ja, nie že iba ty sa, ja sa pýtam teba, ale poviem ti, z akej rodiny ja pochádzam.
Išlo ti pri fotografovaní niekedy o život?
Máme, hovorím, že nikdy.
Radšej?
Radšej, aby spala, ale človek naozaj nikdy nevie. Nemyslím si, že nestojali na mňa ako na Jura Mravca. Samozrejme, keď sme boli v tom Iraku, tak sme museli si dávať veľmi pozor na bezpečne na únosy a nevybuchnuté míny. Ale človek si to nejak nepripúšťa. Tým, že pracujem s profesionálmi, tak máme vždycky veľmi bezpečnostný tréning a sme pripravení na všetky veci. A na konci dňa je tak najdôležitejšie je to, že kým ja tam dojdem na chvíľku a mám kam sa vrátiť, tak tí ľudia tam žijú v tom dennodenne.
No, prilbu aj vestu som videl, že si mal aj na východe Ukrajiny, k tomu sa chvíľku dostaneme, ale ešte predtým. Ty si v podstate videl na vlastné oči mnohé príčiny, najmä v tom irackom Kurdistane, na severe Iraku. Mnohé príčiny, pre ktoré ľudia naďalej utekajú z Blízkeho východu a vo veľkom utekali práve v tom roku 2015. Urobil by si na ich mieste to isté?
Pravdepodobne áno. Myslím si, že väčšina. Myslím si, že keby som ja mal teraz deti a vedel by som, že ich tu nečaká žiadna budúcnosť, alebo nebude bol jezida, čo je
najpredanejšia menšina.
To je skupina, ktorá každé jeden, 1,5 dekády zažije genocídu skoro. Ja sa im nečudujem, že chcú odísť do Nemecka. Ja sa im nečudujem, že chcú ich do bezpečia. Každý chceme bezpečie. Ale takisto som videl, že väčšina tých ľudí chce radšej zostať doma a mať tam bezpečné podmienky, keď sa dá. Že tí učiteľia, čo sú tam, tak učia tie deti, aby tie deti sa neradikalizovali, aby tie deti mali budúcnosť. A o tom je tá humanitárna rozvojová pomoc. Aby tí ľudia sa mali najlepšie tam, kde vyrastajú, a aby tam chceli zostať, a nie aby sme ich tam nútili zostať.
Čo dôkazom je mimochodom to, že najviac utečencov sa nachádza práve v okolitých susedných krajinách, štátov, kde je...
Alebo v rámci vojna. Štátu.
Pozrime sa na Libanon, Jordánsko, prípadne niektoré ďalšie. Tam je, a Turecko, pardon, tam je najviac Sirčanov. Tomáš, no a potom sa vrátiš na Slovensko a to, čo si ty videl na vlastné oči, nesedí s tým, čo si tu niektorí tvoji dozaista aj kamaráti, priatelia, známi, rodinní príslušníci myslia. Stáva sa ti, že oni ťa potom presvedčajú o tej svojej pravde a ty si pritom na vlastné oči videl, že je to inak. Ako s tým zápasíš?
Poviem, že niekedy to je ťažšie ako ľahšie. Je to ťažké. Je to ťažké, že keď povieš, že no tak nech zostanú doma a oni sú tam všetci takí a všetci sú teroristi. A akože toto není teroristka. Akože jej rodičia nie sú teroristi. Najviac od Islamského štátu a od islamských radikálov a teroristov schytávajú iní moslimovia. A teraz akože máme všetky dávať do jedného vreca. A áno, je to ťažké niekedy vysvetľovať, je to ťažké niekedy vysvetľovať neemocionálne, ale tak niekedy hovorím cez tú humanitárnu stránku, že všetci sme na jednom svete sa narodili, je hra osudu alebo Boha, kde sme sa narodili a do akého prostredia. A niekedy hovorím na tých praktickú, že vieš, že okay, keď nechceš, aby utekali, tak treba pomáhať im tam, aby tam sa mali lepšie, aby sa tam stabilizovalo a aby tam chceli zostať. A to sa snažím komunikovať, nehovorím, že to vždy funguje, ale je to veteľný boj. Akože, skôr mi je ľúto, že potom opinion líbli. Politici zneužívajú túto vec. Uh-huh. Že strašia tu neexistujúcim problémom a vyťahujú, aby sme neriešili zdravotníctvo, aby sa neriešila tá korupcia, čo tu je. Vyťahujú tu strašenie migrantami, homosexuálmi, Romami, Maďarmi, hocikým, len aby sa neriešili tie reálne veci. Tam tu 100 000 mladých ľudí uteka zo Slovenska, tu nemáme boje, tu nemáme vojnu, tu nemáme takú strašnú chudobu. A utekajú do zahraničia za lepšou budúcnosťou. A my budeme vyčítať nejakým ľuďom z Iraku, alebo zo Sýrie, zo spadnutého štátu, že utekajú sem.
Hovorili sme o Kambodži a tamojšej situácii, aj o Iraku. Zaujíma ma ešte tvoje pôsobenie v Kenii, kde si bol tiež v podstate pred niekoľkými mesiacmi. Vidíme, že nielen konflikty, ale čoraz viac aj klimatická zmena sužujú africké krajiny a bude sa to čoraz viac zhoršovať. A mali by sme si zvyknúť aj na klimatických migrantov. A najskôr, Tomáš, čo si robil v Kenii? Opäť to bolo s človekom v ohrození.
V Kenii bol z tých pozitívnejších príbehov, lebo tam sme boli pri odozdávaní skutočných darčekov. Mm-hmm. Ľudia si môžu, a nie iba cez Vianoce, kúpiť certifikát na skutočný darček od človeka v ohrození, na kozu, ovcu, sliepku. A potom tie peniaze sú použité na to, aby sa tieto zvieratá kúpili v konkrétnej krajine, to bolo v Kenii, mm-hmm. a dali sa konkrétnym rodinám. A bolo to úžasné to vidieť v praxi. A toľko kôz a oviec som v živote nevidel dokopy. a nefotil rozhodne. A bolo úžasné vidieť, že ako takáto malá vec, možno pre nás, na jedno zviera, môže radikálne zmeniť ten život.
Opäť sa tu pristavím, lebo toto je práve, že niektorí môžu byť takí nedôverčiví, no ja tuto dám niekoľko desiatok eur na nejaké zviera a kto mne zaručí, že sa ozaj dostane? Ty si to videl na vlastné oči, je to tak?
Môžeš je to povedať? Tak, boli sme tam a viacej človeka v ohrození, robí sa tam s miestnou organizáciou, ktorá pozná tie komunity a ktorá nie, že iba im dá kozu a odíde, ale robí im školenie pred tým, že ako sa starať, ako zveľaďovať a ako by sa tie zvieratá rozmnožovali. A chodí aj kontrolovať potom. A keď napríklad tam majú proces, že ak sa nejaká rodina nestará o to zviera, ktoré dostalo, tak tá komunita im ho môže odobrať a dať o inej rodine. Uh-huh. A bolo to veľmi silné, veľmi pozitívne a proste naozaj, že pár desiatok eur tam môže zmeniť život. A samozrejme potom tí ľudia menej budú utekať. Menej budú chcieť akože utiesť do Európy a pôjdu na tú nebezpečnú cestu, pri ktorej väčšina zomre.
Po tom, čo si videl v Kenii, aké vyhliadky, to je trúfale takto povedať, ale aké vyhliadky možno predpovedáš ty vôbec tomuto kútu sveta, tomuto kútu Afriky?
To je ťažko povedať, že nie som úplne odborník na tú geopolitiku a
videl si nádej v očiach tých ľudí? Alebo
týchto áno, áno. Akože mňa to fascinuje, keď vidím človeka, ktorý bol z normálnej strednej vrstvy, mal vzdelanie, mal dom, mal všetko a v rámci nejakého etnického konfliktu musel sa odsťahovať, musel utiecť v rámci krajiny, tá krajina je obrovská, do iného prostredia. A tam dostal iba kus zeme, o ktorý sa majú teraz starať, majú byť zrazu poľnohospodári. A oni majú tú nádej, že OK, že tento rok som mal takúto rodu, ďalší rok budem mať ešte lepšiu aj ďaká sadeniciam, ktoré ste nám doniesli, ktoré ste nám dali. A vďaka vašej kozi, tak moje deti budú mať lepšiu stravu a budú mať na školné do školy. A tá nádej je veľmi dôležitá. Beznádej zabíja. A to je úžasné vidieť, že aj takáto pre nás malá vec môže priniesť nádej pre celú rodinu, pre celú komunitu. A hlavne oni aj vidia, že akože niekomu na nich záleží.
Beznádej zabíja a počul som to, aj keď som bol nedávno na východe Ukrajiny, pretože ten zamrznutý konflikt tam a tá beznádej, ktorú cítia tí ľudia, je naozaj obrovská. Áno. A je to zúfalé. Spomeňme teda ešte jednu krajinu, Tomáš, a to Ukrajinu, kde si bol naposledy. Opäť, prečo ste tam boli? Čo bolo cieľom urobiť na východe Ukrajiny, na Donbase?
A presne toto bolo aj jedno z najviac beznadejných fotografovaní trošku. Lebo tam sme boli v nárazníkovej zóne pri Donecku a v takých malých dedinkách, kde človek v ohrození začína robiť sociálnu pomoc, aj pomoc pri prestavbe domov, keď sú rozbité okná pred zimou kvôli ostreľovaniu alebo výbuchom. A tam boli hlavne seniori, ktorí tam zostali zaseknutí, ktorí dostávajú, keď dostávajú, tak minimálny dôchodok. A samozrejme, všetky ceny sú vyššie. A tam nebolo cítiť nádej na to, že ten konflikt nejak rýchlo skončí. A tam ide iba o to, aby aj títo ľudia si tú jeseň života dožili dôstojne, spokojne, v bezpečí. A aby im aj tých pár desiatok eur pomohlo mať lepší život.
A ty si spomenieš na nejaký silný, konkrétny príbeh možno niektorých?
Tento pán
sedí na stoličke nejakej?
Sedí na stoličke a bohužiaľ on čaká na protézu už dlhé roky, šetrí na protézu, lebo chodí o Bali.
Tak vojna zasiahla zdravotnícky systém v tej časti Ukrajiny veľmi?
Všetko. A on už žije sám, jeho manželka zomrela, čiže iba sociálni pracovníci za ním chodia, pomáhajú mu s nákupom, lebo to má ďaleko do obchodov a väčšina sa zatvorila a sú ďalej. A už si v tom dome sa snaží dožiť nejak dôstojne. A inak akože bol veľmi pohostinný, milý, vždy ma fascinuje, že keď aj v takýchto podmienkach sú tu ľudia nestracajú tú slušnosť, dôstojnosť. A bol som rád, budem rád, keď sa im môže trošku pomôcť.
Irak, Kenia, Ukrajina a nejaká spoločná výstava tvoja spolu s Janom Husárom. O čo ide, prosím ťa, dokedy to kde môžeme vidieť?
Je to výstava Svet bez hraníc pred Starotržnicou v Bratislave. Je to vonkajšia výstava, aby to videlo sa opäť čo najviac ľudí. Uh-huh. A ukazuje príbehy ako z týchto troch krajín a ešte z Libanonu, kde človek v ohrození pracuje a je to pri príležitosti 3. oktobra, ktorých sa snažia mnohé organizácie v Európe vyhlásiť za deň súdržnosti a spolupratričnosti európsky. Keďže takto v tento deň pred rokom stovky ľudí na úteku sa utopili pri talianských hraniciach 400, ak si dobre pamätám. A bola to veľká tragédia, ktorá zasiahla viacerých a je to dôležité, že si to pripomínali. Nebolo to pred rokom, bolo to pred pár rokmi. A táto výstava tam bude až do 13. októbra. Ja budem rád, keď všetci uvidia. A nech sa môžu pozrieť reálne do očí ľuďom, ktorí sú v týchto oblastiach a ktorým sa pomáha, keď sa dá. A uvidia, že to není abstraktná skupina imigrantov.
No, my diskusiu nahrávame deň po tom 3. októbri, v piatok ráno. Ak mám správne informácie, tak tá výstava pred Starou tržnicou v Bratislave, v centre Bratislavy, potrvá do 13. októbra. Ano. A potiahne sa teda ešte aj s filmovým festivalom Jeden svet, ano, dokumentárnych filmov, ktorý organizuje tiež Človek v ohrození. Posledná otázka k tejto časti rozhovoru s tebou by sa týkala aktivistickej fotografie tiež, ale na Slovensku. Pretože aj pred začiatkom relácie si mi povedal, že no áno, ale ja sa aktivistickej fotografii venujem primárne na Slovensku a občas sa teda podarí s mimovládkou vycestovať vonku. Tak aké tie najväčšie míľniky v tejto tvojej práci boli na Slovensku?
Roky som spolupracoval s organizáciou Ďakujem.sk, vďaka ktorej sme pomáhali konkrétnym rodinám a pomáhali zbierať na konkrétne príbehy pred Vianocami v projekte Darujte Vianoce. A vďaka tomu som spoznal Slovensko ešte viac. Poznal som príbehy rodín, ako Tunák, kde Katka, ktorú si doteraz píšem, a je moja veľká kamarátka.
Katka je zdravotne postihnutá.
Katka je zdravotne znevýhodnená, áno, sa narodila s niekoľkými takýmito znevýhodnenami. A sme sa tej zbierali na lepší vozík, lebo ona má aj problémy s chrbticou a ten vozík, ktorý mala, už jej nestačil na jej výšku. A rodina, samozrejme, ak sa normálnej bežnej rodine v strednej alebo nižšej strednej vrstve akože s normálnym príjmom, aký na Slovensku narodí dieťa s nevýhodnením, tak automaticky prepadá skoro na pokraj chudoby. Lebo väčšinou matka zostáva doma s dieťaťom, dostane opatrovateľské, ktoré je smiešne nízke. Otec musí samozrejme pracovať ďalej, ale náklady sa enormne zvýšia. A v tomto je ten sociálny štát strašne nesociálny. Že my sme sa zbierali na vozík na dieťa. A to je nemysliteľné v štáte, kde sa milióny tunelujú. My sa zbierali v jednej rodine pri Brezne, sme sa zbierali na to, aby si mohli kúriť v druhej miestnosti. Lebo bola slobodná matka s dvoma deťmi a zarábala minimálku. Ja si takto sociálny štát nepredstavujem. Ja sa možno trošku rozčulím, ale toto bolo vždy najtraumatickejšie obdobie. Jak prichádzajte Vianoce, jak sme robili takéto príbehy, jak sme sa zbierali na stovky a stovky eur na konkrétne príbehy. Tunak bol tento pán ochrnul na polku tela pri úraze, pri práci 33 rokoch. Tedy som mal skoro takisto vek. A jeho mama, ktorá už bola na dôchodku, sa musela o neho starať. A ona ho nevedela ani poriadne zdvihnúť. A my sme sa tej zbierali na hygienické pomôcky za pár 100 eur. Lebo ona dostane nejaké smiešné opatrovateľské k svojmu dôchodku, ale tie náklady sa enormne zvýšia. A tá pomoc není v tomto dostatočná v týchto ťažkých, aj psychicky ťažkých veciach. Že ty zistíš, že tvoje dieťa má ako vinu a ty teraz potrebuješ psychologickú pomoc a potrebuješ, ako to zvládnuť, ako to prežiť, ako má tu nádej, že to dieťa sa vie vylečiť, lebo sa vie. A potom idem cez dobrého aniela k rodinám, a kde pomôže 100-150 eur k tomu, alebo majú zvýšené náklady. Musia chodiť do nemocnice častejšie. Musia, samozrejme, jeden rodič musí prestať pracovať. Nebude aj, keď je to slobodný rodič, keď je to slobodná mama a má choré dieťa. To je na pokraji chudoby. A prepáč, že sa tak rozčulujem, ale toto ma vždycky strašne ničilo. A preto sme robili tieto príbehy, kde sme akože pred každými Vianocami 6-7 rokov malo to efekt. Katke sme sa vyzbierali na vozík ešte viac a doteraz sme v kontakte, že bolo to pozitívne. S viacerými som sa takto spoznal a som v kontakte, ale nie je to systémové.
Ja si práve teraz sa pokúšam si to takto ešte raz povedať. Si zdravý? OK, tak budeš mať aj prachy. Ale nie si zdravý, tak nebudeš mať absolútne žiadne prachy a budeš odkázaný možno na pomoc druhých. Kde sa stala tá totálna chyba?
Myslím si, že sme necitliví. Akože aj nastavenie štátu sú necitlivé. Akože keď mi tie rodiny rozprávajú, jak museli dokazovať a chodiť na úrady, akože že majú dieťa s nevýhodnením, ako musia chodiť po doktorách, akože prípadne fotil som príbeh rodiny, ktorá mala dieťa s chorobou, ktorá bola tak výnimočná, že na Slovensku ju nikto iný nemal. Akože genetická porucha. A teraz Oni nemohli dostať poriadne dávky, lebo že tá choroba nie je diagnostikovaná. Alebo im doktor povie, že no tak si zistíte na internete. A my sa potom čudujeme, že ľudia čítajú Zem a Vek a Slobodný vysielač. Že... A potom ešte počuješ príbehy rodín, kde ochorelo dieťa na rakovinu, dostanú sa do programu Dobrého anjela, dostávajú tú finančnú pomoc, aby to zvládli lepšie, lebo proste tie náklady sa zvyšujú a ešte ich stigmatizujú okolo. Ešte im niektorí závidia, že teraz vy dostávate viac peňazí. A to je pre mňa smutné a fascinujúce, ale zároveň si vždy spomeniem na to, že koľko stoviek ľudí podporovalo tieto príbehy cez 5, 10, 15 eur, koľko ľudí prispieva na Dobrého anjela alebo na Človeka v ohrození. A že naozaj, že my sme tá tichá väčšina, ale naozaj viac ľudí má tú empatiu. Ale to empatiu musí byť na tej štátnej úrovni, na tej sociálnej. Že my nemôžeme pristupovať ku každému človeku, ktorý potrebuje pomoc od sociálneho štátu, ako na vycuciavača, ktorý nám musí niečo dokazovať. Je nehorázne, že sa narodí, že sú komplikácie pri porode, narodí sa ti dieťa s nejakým znevýhodnením, ty to psychicky ťažko prežívaš a ešte máš chodiť dokazovať na úrady práce a niekam. Že vôbec máš niekam chodiť po takéto ťažké veci. A toto je tá vec, ktorá ma roky hnevala, že potom si ja prečítam človeka o tom, že premiér má hodinky za 30 tisíc. Alebo vidím, že...
Premiér z údajne sociálno-demokratickej áno, strany.
Áno, sociálno-demokratickej strany. Alebo vidím, jak strašia homosexuálmi a idú riešiť interrupcie a idú riešiť všetko iné. Len...
Alebo zástupné problémy, lacné politické body. Oni jednoducho nemajú reálne áno. riešenia na to, aby to vyriešili.
A Kmotrík tam chodí po futbalovom štadióne za milióny, hovorí, že no tak sa nám to predraží o pár miliónov. Čo pár miliónov môže pre takýchto ľudí spraviť? Enormne veľa, že my nie sme chudobný štát. My reálne sme už v európskom ponímaní, svetovom ponímaní bohatý štát. Lenže kam idú tie peniaze? Ako idú tie peniaze? A ako je nastavený ten systém?
Cítim z tvojich odpovedí presne témy, ktoré sú ti blízke a ktorým sa chceš aj do budúcna venovať a prejdeme v závere diskusie teda k tomuto. Najskôr však premostím z tej tvojej, lebo nedá mi zaprieť nejako to tvoje alter ego fotografické. Tak je aktivistická fotografia aj politická fotografia? Môže byť nejaká politická, spoločensko-politická fotografia zároveň aktivistickou fotografiou?
Myslím si, že v tom širokom ponímaní politiky áno. Lebo aj tá občianska spoločnosť je súčasť politiky. Že my ako občania a občianky máme priestor, ako ovplyvňovať tú politiku nie iba tými voľbami, ale aj tou angažovanosťou, tým aktivizmom. Uh-huh. Že ja som bol... zranený z toho, že prečo, ale som bol šťastný, že tam boli tí desiatky tisíc ľudí na námestiach po celom Slovensku. Že tam zdvihli a že išli demonstrovať za slušné Slovensko. Že sme ukázali, že nebudeme čakať teraz dovolí, iba tam niečo povieme, ale že ukážeme sa ako spoločnosť, že k tomuto sa postavíme. A ja som vďačný za každý aktivizmus. Možno akože aj z ľudí, ktorými nesúhlasím politicky, ale ak sa aktivizujú, je to dobré pre tú spoločnosť, že máme ľudí, ktorý záleží na tom, ako to Slovensko vyzerá. Možno s tým nemusíme súhlasiť vždy, ale aspoň na tom nejak záleží. Lebo najhoršie je, keď rezignujeme všetci a necháme iných, aby rozhodovali za nás, aby to celé mali na starosti.
Bolo až dosiaľ pre teba fotografovanie viac povolaním alebo poslaním?
Pri tých komerčných veciach je to samozrejme povolanie, je to remeslo, je to spôsob zarobenia a spoznávania nových ľudí. A pri toto je to dôvod, prečo žiť a prečo to robiť. Že mať nejaký vplyv na osudy ľudí, pomôcť ako môžem, lebo ja som sa síce tiež nenarodil do bohatej rodiny a nemám ani dobré vzdelanie a viem, aké to je byť ohrozený chudobou, ale stále som jeden z tých šťastnejších. Ja viem, že keby som sa ja narodil do osady na východe Slovenska, hoci akým talentom, tak pravdepodobne skončím v pomocnej škole a skončím možno pri najlepšom učňovku za nejaké remeslo.
Ako sa ti možno pred očami za posledný rok, vyše roka, zmenilo Slovensko. Tu vidíme tvoj záber v podstate z výšky na zaplnené námestie SMP počas azda najväčšej demonstrácie Zaslušné Slovensko po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Myslím si, že konečne vybublalo to, čo tam bolo v tej spoločnosti skryté. A ešte stále vybublalo. Teraz sa ukazuje všetká tá špina, ale že to, že sme... Po tejto vražde si nepovedali, že dobre, že ďalšia kauza, ale vyšli sme na tie námestia a ukázali sme, že sme aktívna spoločnosť a že nechceme ísť cestou autoritárskeho Maďarska, nechceme ísť smerom do Ruska. Chceme mať demokraciu a chceme mať slobodný štát a súdnictvo a políciu, ktorá bude pracovať pre všetkých a nie iba pre tých, ktorí sú napojení na konkrétnu štátnu moc. A že toto je, toto nemôžeme nechať tak. Že toto už je, už je to moc. Že toto sú, boli zbytočné obete, ale keď už tie obete sa nastali, my nemôžeme na to zabudnúť. Ako ja som Jana poznal osobne, Martinu som nemal tú skúsenosť, ale samozrejme by som vymenil, Bože, aby nech boli medzi nami, aby sme toto nemuseli spraviť. Ale keď sa toto stalo, myslím si, že je dôležité, aby sme to nenechali tak. Aby sme tú zmenu dokonali. Aby sme očistili túto spoločnosť od takýchto. Lebo my Slováci a Slovenky máme podľa mňa pocit, že vždy nejaké 4-8 rokov si nechať skákať po hlave. Jak za Mečiara, tak za Fica. Yes. Ale teraz je už doba, kedy musí prísť aj nová generácia, ktorá je očistená, ktorá není, že iba vymeníme Fica a budeme takisto tunelovať, ale vymeníme Fica a prinieseme zmenu a očistíme tento štát a bude tu moderné Slovensko, ktoré pracuje pre všetkých, bez toho, či sú v strane smer, alebo nie sú, či sú napojení na niekoho, nie, či majú peniaze, alebo nie.
A je toto ten hlavný dôvod, prečo si sa rozhodol politicky angažovať? Tomáš, pretože my sme už aj dosiaľ videli, aké si náznaky aj v tvojej fotografickej práci, ktorá je legitímna, aj tá aktivistická, aj tá samozrejme v prostredí niektorých politických hráčov na Slovensku. Ale teraz si sa rozhodol tie mantinely nastaviť úplne inak a rozhodol si sa vstúpiť do politiky. Je toto ten hlavný dôvod, o ktorom si dosiaľ hovoril, alebo je tam ešte niečo iné?
Je. Toto. Keď som tam stál s tou sviečkou pri prvom pochode po zavraždení Jana a Martiny, tak presne som si hovoril, že toto už nestačí. A bublalo to, až som videl, že už verím tomu, že viac pomôžem v tej politike. Viac pomôžem tomu, aby tá zmena prišla na tej vládnej úrovni a že pritom budem pamätať na tie príbehy, ktoré som fotil. Budem pamätať na tých, ktorí z tohto ekonomického zázraku, ktorý sme mali v 89. nie sú tí víťazi. A budem pamätať na nich aj pri tých opatreniach, ktoré bude treba robiť kvôli klimatickej kríze. Lebo klimatická kríza bude najväčšia vec, ktorá nás čaká.
No, idem sa k tomu dostať. Najskôr nám povedz, že ako sa chceš teda politicky angažovať a ja sa potom popýtam aj na tie témy, lebo ma to zaujíma.
Ja som sa rozhodol, že po tom, čo som pomáhal Progresívnemu Slovensku, aj ho spolu zakladal a pomáhal mu možno v trošku viac zákulisí, som sa rozhodol, že vstúpim aktívne do tej politiky, budem menej fotografovať a budem sa aj uchádzať o miesto na kandidátke Progresívneho Slovenska do voľieb.
Tá ešte uzavretá nie je, takže to ešte komentovať nebudeme. Sociálna nerovnosť, klimatická nerovnosť. Ale otvoril si už aj tú otázku klimatickej krízy. Toto sú témy, ktorým sa chceš v budúcnosti venovať aj v podstate v prostredí už teraz koalície PS spolu?
Áno. Sociálna a klimatická spravodlivosť, ako vidíš, sú veci, ktoré sú mi blízke, sú témy, ktoré sú mi blízke. A teraz prídu veľmi ťažké roky. Nebude stačiť iba vymeniť Fica, bude sa teda pripraviť na tú klimatickú krízu. A bude treba robiť tie opatrenia na to, aby nám to tu nepadalo na hlavu doslova. My akože budeme mať asi nejaké suchá, budeme mať povodne. A vždycky vieme, z histórie vieme, že najväčšie krízy vždycky nás dopadali na tých najslabších. A tomuto chceme predísť, lebo my tie opatrenia nemôžeme robiť na úkor tých ľudí, ktorí alebo nemajú inú možnosť, alebo nemajú inú finančnú možnosť, alebo technologickú možnosť, si kúria drevom, kúria si uhlím a potom tam majú horší vzduch. Ale je nemožné, aby je nepredstaviteľné, že my ako štát, ako bohatý štát, podporujeme spaľovanie uhle. Podporujeme Exim banku, ktorá dotuje uholné elektrárne niekde v Turecku. A ako štát musíme prevziať túto úlohu v tomto prechode na bezuhlíkovú ekonomiku. Lebo toto budú najväčšie zmeny, aké zažila spoločnosť.
Stretol som sa s farmármi z Južného Slovenska, ktorým sa vyhli jarné búrky, kukurica im nedoriastla na jednom mieste ani do polovice, o 30 km ďalej narástla, pretože tade sa tá búrka prehnala. Dôkaz dopadu toho sucha. Tomáš, ale ako ty chceš v podstate komunikovať s bežnými slovenskými ľuďmi a vysvetliť im, že tieto problémy budú čoraz palčivejšie a bude sa im treba venovať a aby v podstate dôverovali vám a nie demagógom a populistom, ktorí si tie témy budú prekrúcať. Vieme, že aj v politike sú klimatickí skeptici, ktorí neveria ani klimatické zmeny. Tak ako vy chcete komunikovať s nimi a ako ich získať na svoju stranu, ako ich presvedčiť?
Takisto ako presvedčila Zuzana Čaputová. Ísť medzi ľudí. Byť konštruktívny, byť slušný aj keď to je niekedy ťažké v tej politike, a ísť medzi ľudí. Ja sa teším na každé stretnutie s ľuďmi, kde im môžeme povedať, čo je v našom programe, čo chceme dokázať, čo chcem tam ja dokázať. Lebo cez Facebooky a médiá sa to už môže stratiť, môže to eskapolovať niekam inám. Ale ja rád chodím medzi ľudí, ako vidíš, že nemám problém sa s hocikým stretnúť a povedať, že je dobré, že áno, prichádza kríza, ale môžeme sa na ňu pripraviť. Nezatvárajme pred ňou oči. Nepopierajme ju, ale poďme sa pripraviť na to, aby tí poľnohospodári na juhu mali lepšie nástroje na to, ako sa pripravať na tú klimatickú krízu. Ja som sám z južného Slovenska, ja mám v rodine, môj strýko a môj krstný robia v poľnohospodárstve, takže dobre toto viem. A tak toto zaujme. Ja akože jediné verím na to, že ísť medzi ľudí a komunikovať čo najviac. A áno, neísť do toho populizmu ľahkých odpovedí.
No lenže, a záverom, medzi ľudí chodia aj iní politickí predstavitelia na Slovensku. Často mútia ľuďom hlavy, doslova strašia a klamú. Klamstvo je ich v podstate hlavným politickým nástrojom. A ako si sa nám nedarí na to viditeľnejšie poukazovať? Často máme problém potrestať fašistov za šírenie nenávistných prejavov. Často máme ako keby deravé niektoré zákony. Oni naberajú percentá, ak nenaberajú, tak minimálne nejakým spôsobom stagnujú, rozhodne neklesajú niektoré tieto živly. Čo najviac ohrozuje súčasné Slovensko? Kto? Možno čo? Aký trend?
Súčasné Slovensko, okrem prichádzajúcej klimatickej krízy, ktorá sa ukáže na všetkom,
isté, to je
globálne. Veľmi ohrozuje presne táto radikalizácia. Aj slovníka, aj všetko. Vidíme to aj u bývalého premiéra. Vidíme to s strašnými konšpiráciami. A mňa desí Maďarsko. Mňa reálne desí Maďarsko. Ja tam poznám ľudí, ktorí hovoria, že už nemáme slobodné médiá. Akože všetko bolo zatvorené, čo sa mohlo byť. V štátnej televízii majú pripravené materiály, že ako komunikovať o imigrantoch, ako strašiť Sorošom. A my sa môžeme vydať touto cestou veľmi ľahko, stačí jedny voľby. Sme si nevedeli niekedy predstaviť, ako 10.4., že ako budeme vyzerať 10.8. za mečera. A toto ma desí a táto radikalizácia ma desí a vidíme, že tí fašisti môžu nabierať aj ďaká tomu, že sa ich slovník dáva do normálu, že to je normálne, že niečo majú pravdu. A pritom im nejde o život, im nejde o dobrých ľudí. Videli sme, že keď mohli, tak tunelovali. Im ide o reálne to je hnutie hnevu a nenávisti. A my ako odpoveď na hnutie hnevu a nenávisti môžeme dať hnutie nádeje. A my dúfam, že dáme tu nádej to, že teraz to nejde iba o to vymeniť Fica, ale priniesť nádej, že budeme pracovať pre všetkých ľudí. Že naozaj môžeme sa dohadovať ako, ale že nám pôjde o spoločný cieľ. A či už sme liberáli, konzervatívci, ale všetci myslím, že ide o to, aby tie rodiny sa mali lepšie. Ide nám o to, aby deti mohli chodiť do školy a mali normálne jedlo a mali normálne prostredie. Aby sme mali poriadne školstvo nie z 19. storočia. A myslím si, že keď ukážeme, že sa to dá, že to nejde iba o to vymeniť sa pri peniazoch z vlády, tak myslím, že takto to budeme dať. Ale musíme na tom zapracovať všetci. Akože nebude to ľahký boj, tieto voľby budú zlomové. A preto som si povedal, že už je čas, aby som odložil ten fotoaparát a pomohol takto.
A čo môže urobiť jednotlivec? Vy vstupujete do politiky, ty a tvoji kolegovia, a budeme od vás počuť čoraz viac takýchto plánov, vízií, možno aj politických sľubov, teda určite aj politických sľubov. A čo môže robiť jednotlivec pre lepšie Slovensko?
Myslím si, že čo potrebujeme ako Slovensko je mobilizovať. Ukázať ľuďom, že je dôvod ešte ísť voľbám. Lebo veľa ľudí je nerozhodnutých, veľa ľudí ani nechce ísť voľbám. Nevidia v tom nejakú nádej, nevidia v tom nejaký dôvod. A naozaj, že to nejde o tebe, že poďte voliť progresívne Slovensko, ale poďte voliť a poďte ukázať tým, ktorých tam chcete, že tam patria. A poďte, zavolajte svoju rodinu, zavolajte svojich blízkych, aktivizujte sa aj na tej komunálnej úrovni, aj v tom občianskom sektore. A buďme trošku aj akože citlivejší na to prostredie okolo. A môžeme si viac akože vnímať, že aké sú tu problémy aj iných ľudí, nie iba tie naše.
28-ročný novinár sa tu rozpráva s 35-ročným fotografom. Pred 30 rokmi naši rodičia, o chvíľku bude výročie, štrngali za slobodu.
A ja.
A ty tiež.
Že ja som tam bol, mama ma tam zobrala
štrngať. 5-ročný.
Hej.
Vyštrngali sme si slobodu a teraz po 30 rokoch si ju potrebujeme akoby vyštrngať opäť. Posledná otázka na Tomáša Halása znie, ako by mala vyzerať ideálna vláda po budúcoročných voľbách?
Ideálna vláda po budúcoročných voľbách by mala vyzerať tak, že by tam neboli žiadne populistické hlasy, žiadni ľudia, ktorí to majú ako kšeft, a ľudia, ktorým ide iba o to privatizovať a naberať z peniaze, a ľudí, ktorí idú strašiť, ale budú tam ľudia, či už liberálni alebo konzervatívni, ktorým naozaj ide o to, aby sme mali demokratickú spoločnosť. Ide im o to, aby mafia nemala stýky na súde, a ide im o to, aby sme sa pripravili na tú klimatickú krízu a pripravili na to na tých najohrozenejších. A ja budem rád, keď tam nebude iba progresívne Slovensko, ale keď tam budú aj iné príčetné strany. A ja som rád, že konečne máme na výber.
Milí diváci a poslucháči, o tom, akú veľkú moc má fotografia a ako vie fotografia pomáhať, ale aj o tom, prečo sa rozhodol vstúpiť do politiky, sme sa dnes rozprávali s oceňovaným slovenským fotografom a teraz už aj politicky činným človekom v hnutí Progresívne Slovensko, Tomášom Halásom. Veľmi pekne ďakujem za to, že si prišiel do relácie a ďakujem aj za to, že si priniesol so sebou fotografie, ktoré sme počas celej diskusie premietali a šťastie aj komentovali pre našich poslucháčov. No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet, ako napríklad klimatická kríza, ale ako sme dnes počuli, trápia aj Slovensko. Dovtedy, dovidenia.